Cum vedeți dumneavoastră această dezbinare, această răzlețire a curentului unionist în Republica Moldova?
Eu nu cred că există neapărat o răzlețire sau o dezbinare. Sunt mai multe partide, sunt mai multe opțiuni, sunt mai mulți lideri, este un lucru normal.
Parcă toți au același ideal, parcă toți luptă pentru același scop?
Da, avem același ideal, avem același scop. Multe dintre aceste partide au rezultat din destrămarea de-a lungul timpului a Partidului Liberal. Și asta ar trebui să dea foarte multe de gândit celor care acum se reorientează către Partidul Liberal. Bine, eu sunt de acord că trebuie să punem deoparte anumite resentimente și trebuie să ne gândim în mod optimist la viitor, dar lecția destrămării în trecut a Partidului Liberal nu a fost învățată, fiindcă niciodată nu am auzit liderii acestui partid, mă refer în special la Dorin Chirtoac și Mihai Ghimpu, să facă o analiză foarte obiectivă și foarte calmă a motivelor care au îndemnat acești oameni să plece rând pe rând din Partidul Liberal. În afară de injurii, în afară de insulte, în afară de anumite catalogări, nu am auzit nimic de-a lungul anilor. Am fost numit și trădători, și proruși, și oamenii Moscovei, și mâna Moscovei, oricum, numai nu persoane care au făcut acest pas din anumite motive. Acum vedem însă că s-a schimbat un pic placa, să vedem cât timp va dura și să vedem dacă mișcarea politică Unirea este sau poate fi ceva mai mult decât o simplă rampă de relansare a unui personaj în viața politică din Republica Moldova. Eu mă îndoiesc, dar sper să nu am dreptate.
Unii observatori ai scenii politice spun că puzderea de partide unioniste ar însemna o irosire a voturilor pe segmentul de centru-dreapta.
Nu neapărat. Haideți să facem un simplu calcul matematic. În structura electoratului de centru-dreapta există foarte mulți oameni care, cel puțin la turul întâi al unor alegeri care se desfășoară în două tururi, nu vor vota niciodată cu un candidat strict pro-european. Deci o astfel de categorie de unioniști există, care vor să vadă în buletinul de vot un candidat unionist și mai mult nimic. Acești oameni constituie, după părerea mea, între 10, 15, poate chiar și 20%. Ori dacă în turul întâi al alegerilor pentru primăria municipiului Chișinău nu ar fi existat mai mulți candidați unioniști, care toți la un loc au obținut aproape 20% din sufragii, atunci lipsa de la vot a acestor 20% de oameni din turul întâi ar fi însemnat victoria lui Ion Ceban în turul întâi. Este foarte simplu de demonstrat matematic acest lucru. Acești oameni, dacă nu aveau să voteze pentru un candidat unionist, pentru nimic în lume nu votau un candidat pro-european, cum ar fi Andrei Năstase sau alți candidați pro-europeni. Prezența mai multor candidați, mai multor partide unioniste în turul întâi este o modalitate, dar atenție, se referă doar la alegerile care se desfășoară în două tururi de scrutin. Deci această prezență a mai multor candidați, a unuia sau mai multor candidați unioniști, este o condiție sine qua non prin care poate fi mobilizat mult mai puternic segmentul de centru-dreapta. Un segment larg care include și centru-dreapta, și pro-europenii, și unioniștii și așa mai departe.
Da, această fermițare a eșechierului de centru-dreapta asigură victorie pentru forțele de stânga?
Uneori da. Uneori acest lucru este valabil, mai ales fărâmițarea atunci când merge prea departe. Atunci când un candidat, timp de jumătate de an sau poate chiar și mai mult, lovește foarte dur în unul dintre liderii pro-europeni, un candidat pro-european, chiar și unionist, lovește foarte dur și permanent și cu insistență foarte mare împotriva unuia dintre liderii dreptei pro-europene și iese înainte de turul 2 la alegerile pentru primăria Chișinău, iese public să-l susțină pe același candidat în care am lovit foarte dur, vă dați seama că alegătorul simplu nu mai înțelege absolut nimic, se creează o confuzie foarte mare și se pierde din credibilitate. Anume asta a făcut Dorin Chirtoacă. După ce a lovit timp de 6 luni sau mai mult, începând cu ianuarie, chiar 8 sau 9 luni de zile a lovit practic zilnic în Andrei Năstase, a ieșit cu 3 zile înainte de alegeri și a cerut alegătorilor să iasă să-l voteze pe Năstase în turul 2. Eu nu știu, sincer să vă spun, dacă acest lucru a avut vreun efect pozitiv. Părerea mea este că s-ar putea să fi avut un efect mai degrabă negativ și poate este unul din motivele pentru care Andrei Năstase a pierdut alegerile în Chișinău.
Între forțele unioniste și pro-occidentale există diferențe sau asemănări?
Păi există mai degrabă asemănări în privința obiectivului major pe care îl urmăresc. Forțele respective urmăresc o integrare a Republicii Moldova în calitate de stat independent în cadrul Uniunii Europene. Noi, unioniștii, vedem lucrurile un pic altfel. Noi considerăm că prin unirea Republicii Moldova cu România, inclusiv dezideratul integrării europene a Republicii Moldova poate fi atins într-un mod mult mai rapid și mai eficient.
Cum vedeți cooperarea pe moment între Chișinău și București?
Dacă este să vorbim despre cele două guverne, atunci declarațiile contradictorii ale prim-ministrului român Ludovic Orban și acelui moldovean Ion Chicu a demonstrat foarte clar că s-a produs o ruptură în ultimele luni, că nu putem vorbi acum despre o adevărată sinergie între cele două guverne și probabil că acest lucru va continua atâta timp cât la Chișinău se va afla la guvernare o structură sau în fine un partid pro-rus foarte clar orientat în favoarea Rusiei, cum este PSRM, susținut, mai mult sau mai puțin deschis, de un partid care, din păcate, încă nu a reușit să se dezoligarhizeze, și anume Partidul Democrat. Atâta timp cât lucrurile vor fi încremenite în această stare de lâncezeală politică și de imobilism, nu se va constata o apropiere între Chișinău și București. Asta este la nivel oficial. Acum, la nivel între partide politice există, bineînțeles, colaborări, chiar și Partidul Unității Naționale colaborează foarte bine cu Partidul Mișcarea Populară, există și alte exemple de colaborări între partidele de pe
ambele. Dar ce soartă vor avea proiectele inițiate între cele două state?
Vedeți că de la un timp încoace proiectele inițiate între cele două maluri ale Prutului nu trec neapărat prin oficiile guvernamentale. Există posibilitatea ca primăriile din Republica Moldova să beneficieze direct de sprijin a fondurilor europene, prin intermediul fondurilor din România. Așa că nu depinde totul doar de guvern.
Dar sunt și proiecte care depind
de executiv.
Ne referim la interconectarea energetică, la gazoductul Iași-Chișinău, la alte proiecte.
Eu cred că ele vor fi suspendate, din păcate, și până când la Chișinău nu se va produce o schimbare a orientării politice. Cel puțin să nu fie un guvern sau o guvernare ostilă României și Uniunii Europene. Asta este foarte important.
Igor Dodon a anunțat de câteva ori că a purtat discuții neoficiale cu liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis. Acum insistă pe sintagma frați de peste Prut, frații români, și-a nuanțat mesajul. Este adevărat că este și un an electoral, dar ar putea totuși să se dezghețe dialogul la nivel înalt dintre Chișinău și București?
Problema este anume în faptul că totul se limitează la declarații. Însă atunci când ne uităm la fapte concrete, constatăm că Igor Dodon pleacă de câteva zeci de ori pe an la Moscova și încă n-a fost niciodată într-o vizită oficială la București. Și ne apropiem de 3 ani și jumătate de când această persoană se află la
funcție. El își dorește o asemenea vizită.
Atunci trebuie să-și pună foarte clar întrebarea de ce nu primește o invitație oficială din partea domnului președinte al României, Klaus Iohannis.
Dar de ce credeți că nu o primește?
Păi este rezultatul politicii de-a lungul timpului pe care a dus-o Igor Dodon și partidul său. De altfel, Igor Dodon nu a primit invitații oficiale pentru a vizita niciun stat din cadrul Uniunii Europene. Unde, în ce stat a mers Igor Dodon cu o vizită oficială? Un selfie sau o fotografie făcută la o recepție sau pe culoarele unei instituții europene sau internaționale nu echivalează cu o vizită oficială de stat.
O răcire a relației Moldo-România ajută la o mai bună cooperare moldorusă?
O răcire a relațiilor Moldo-Române este favorabilă în primul rând Kremlinului și asta a urmărit Kremlinul dintotdeauna, să îndepărteze Chișinăul de București și Bucureștiul de Chișinău cât mai mult posibil. Și asta a fost promovat și este în continuare promovat acum de către Dodon și Partidul Socialiștilor. Și nu doar de către ei, mai sunt și alte forțe politice care fac același lucru, deschis sau mai secret.
Și a avut de câștigat relația moldorusă?
Nu.
Dacă s-a distanțat Chișinăul de România?
Nu, fiindcă în lumea de astăzi lucrurile nu merg așa. Suntem într-o lume cu mai mulți actori pe plan regional, pe plan european, și atunci când se strică relațiile sau se îndepărtează doi parteneri strategici, nu înseamnă neapărat că se aruncă în brațele unui alt partener. Cota de exporturi, de exemplu, din Republica Moldova înspre Federația Rusă nu a crescut în mod esențial. Republica Moldova așa și nu a mai primit acel credit promis de ani de zi zile sau de zeci de ani de zile de un miliard sau un miliard și jumătate sau jumătate de miliard de dolari.
Creditul ăsta l-a anunțat premierul Chico acum două luni.
Da, și în mod normal, atunci când Uniunea Europeană anunța un credit, peste o lună se primeau și banii. Iată că au trecut două luni și n-am mai auzit să se mai întâmple
ceva. Se negociază.
Ceva. Cred că va fi la fel ca și în 2009. Se va negocia până când toată lumea va uita despre acest credit sau despre această promisiune, fiindcă nici Federația Rusă nu este astăzi într-o situație foarte bună și nu cred că poate să-și permită să facă un împrumut de acest fel Republicii Moldova.